Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 ռոպեից մինչև 7:20 ռոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 ռոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափաքսի վճային հավելվածի Իրանսատ Բաթր 5 եւ Հացբր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 ռոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն եւ սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 ռոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 ռոպե։ Թվականից մայիսի 19-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, Օրդիբեհեշտ ամսի 29-ը։ Ծանոթացեք 5:01 ժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին։ Կծանոթանաք սկզբում օրվա մամուլներին, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնեք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Ղարաբաղը եւ պատերազմը թեմայով հաղորդումը Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարկի լսել ծրագրի շարունակությունում, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր եւ կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը, իսկ գեղարվեստի հաղորդումը դուք կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում ղորան է Նեսա Սուրայի առաջին այան։
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, ով մարդիկ, խուսափեք ձեր արարչին ընդդիմանալուց, հենց նրանից, ով ձեզ բոլորիդ մի մարդուց արարեց եւ նրա կնոջը նույնպես արարեց նրա էությունից, եւ այդ երկուսից բազում կանայք եւ տղամարդիկ երկրի վրա տարածեց, եւ խուսափեք Աստծուն ընդդիմանալուց, քանզի բոլորդ նրա վեհությունը գիտակցում եք, եւ երբ ինչ որ բան եք միմյանցից պահանջում, նրա անունը հիշատակեք։ Եվ նույնպես ձեր մերձավորներից, նրանց հետ հարաբերության խզումից խուսափեք, քանզի Աստված ուշադիր է ձեր նկատմամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Եթելաթորա թերցը գրել է Թրամփի խորհրդականը ասել է 41 տարի ուսումնասիրելուց հետո ես հասկացա, որ Իրանը հաղթել է Միացյալ Նահանգներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հակաիրանական ամենասուր դիրքորոշում ունեցող խորհրդականներից մեկը մի հոդվածում խոստովանել է, որ 41 տարվա ուսումնասիրությունից հետո եզրակացրել է, որ Իրանը հաղթել է Միացյալ Նահանգներին։ Լիբանանցի Վալիդ Ֆարսը, ով Թրամփի նախընտրական արշավի ժամանակ եղել է արտաքին քաղաքականության ոլորտում նրա խորհրդականներից և այսօր Միացյալ Նահանգների հակաիրանական դիրքորոշում ունեցող վելուծաբաններից մեկն է, ասել է. Իսլամական հեղափոխության համակարգը ուսումնասիրելուց հետո ես եկա եզրակացության, որ գոնե մինչ այս պահը Թեհրանի իշխանությունները հաղթել են։ Նա հավելել է, Իրանն ուժեղացրել է իր ռազմական և հետախուզական կարողությունները, տարածաշրջանի աշխարազորայինների միջոցով ընդլայնել է իր տարածքը և զգալի ազդեցություն է ձեռք բերել արևմուտքում միջուկային գործարքի շնորհիվ, ասել է Վալիդ Ֆարսը։ Քեյհան օրաթերթը գրել է Միացյալ Նահանգներում բենզինի գները շարունակում են աճել, իսկ Բրիտանիայում գնաճը գերազանցել է 40%-ը։ Ուկրաինայի պատերազմի համաշխարհային տնտեսական հետևանքները շարունակվում են։ Բրիտանիան և Միացյալ Նահանգները շարունակում են հարվածել պատերազմի թմբուկին և դիրք են ընդունել հակառուսական պատժամիջոցների գործով, սակայն միևնույն ժամանակ նրանք գրում են պատերազմի բացասական հետևանքները։ Հետաքրքիր է, որ երկու երկրներում առաջացել է տնտեսական ճգնաժամ և գրանցվել է 8-9% գնաճ, ինչն աննախադեպ է վերջին 40 տարիներին։ Միացյալ Նահանգների աշխատանքի նախարարության տվյալներով երկրում վերջին 40 տարում գնաճը հասել է ամենաբարձր մակարդակին։
Թեհրանն է խոսում։ Ուղիղ ռադիոյեթերում հաղորդում ենք լուրեր, բարեկամներ, մեզ մոջամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։
Այս պահին նախորդ կարևոր լուրերի խորագրերը։ Իրանի նախագահը բացումն է կատարել ազատ առևտրի արդյունավերական և հատուկ տնտեսական գոտիների տարբեր նախագծերի, մեկնարկել է Ռուսաստան Իսլամական աշխարհ գագաթնաժողովը։ Ռայիսի, ազատ գոտիները կարևոր դեր են խաղում հարևանների հետ հարաբերությունները ընդլայնելու գործում։ ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող միակողմանի պատժամիջոցները սպառնալիք են մարդու իրավունքների և արժանապատվության դեմ։ Գեներալ Մայոր Ռահիմ Սաֆավի Միացյալ Նահանգները կընդունի ՀԳՀՑ-ն։ Ալիևը ցանկություն է հայտնել դադարեցնել հակամարտությունը Երևանի հետ։ Ամիր Աբդոլահյան, էներգիան և տրանսպորտը Թեհրան-Բաքու համագործակցության խթանման հիմնասյուներն են։ Բորելի հետ հանդիպմանը Միրզոյանը կարևորել է Եվրամիության աջակցությունը ՀԱԿ-ի խմբի Մինսկի խմբի համանախագահությանը։
Այսև մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջիկա ռոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը բացումն է կատարել ազատ առևտրի արդյունաբերական և հատուկ տնտեսական գոտիների տարբեր նախագծերի։ Ազատ և հատուկ տնտեսական գոտիներում 82 արդյունաբերական, շինարարական և գյուղատնտեսական նախագծերի բացման արարողությունն անցկացվել է տեսակոնֆերանսի ձևաչափով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեդ Էբրահիմ Ռայիսին 5-7 տեսակոնֆերանսի ձևաչափով բացումն է կատարել ազատ առևտրի արդյունաբերական և հատուկ տնտեսական գոտիների տարբեր նախագծերի։ 6100 միլիարդ թուման ներդրմամբ այս նախագծերը շահագործման կհանձնվեն Ղեշմում, Քիշում, Անզալիում, Մակույում, Փարսյանում, Սահլանում, Բոշերում, Լորեստանում, Լամերդում և Նամինում։ Այս նախագծերը կստեղծեն ավելի քան 8000 աշխատատեղ։
Իրանի մասնակցությամբ Ռուսաստանի Կազան քաղաքում մեկնարկել է Ռուսաստան Իսլամական աշխարհ 12-րդ ամենամյա գագաթնաժողովը։ Ռուսաստանի Կազան քաղաքում 55 իսլամական երկրների, այդ թվում Իրանի քաղաքական, տնտեսական և մշակութային պատվիրակությունների մասնակցությամբ սկսվել է Ռուսաստան իսլամական աշխարհ 13-րդ ամենամյա գագաթնաժողովը Հալալ արտադրանքի ցուցահանդեսը։ Իրանի քաղաքական, խորհրդարանական և մշակութային պատվիրակությունը ներկայացնում են Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպան Քազեմ Ջալալին և իսլամական խորհրդարանի 4 պատգամավորներ։ Այս տարվա ցուցահանդեսին մասնակցել է նաև Իրանի իսլամական հանրապետության ազգային բանկին պատկանող Միր Բիզնես Բանկը։ Այցելելով ցուցահանդեսի տարբեր բաժիններ և իրանական տաղավարներ, Քազեմ Ջալալին հանդիպել է Թաթարստանի վարչապետի հետ և քննարկել տնտեսական և մշակութային հարաբերությունների զարգացման ուղիները։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը արդյունաբերական և զարգացման 82 նախագծերի միաժամանակյա շահագործման արարողության ժամանակ ընդգծել է ազատ և հատուկ տնտեսական գոտիները արդյունավետ դեր ունեն հարևանների հետ հարաբերությունների ընդլայնման գործում։ Հինգշաբթի օրը Իրանի նախագահ Սեդ Էբրահիմ Ռայսին 82 արդյունաբերական և քաղաքացիական նախագծերի շահագործման արարողության ժամանակ ասել է. Եվրասիական տարածաշրջանի հետ գործակցության ընդլայնումը կարևոր է Իրանի համար, ուստի ազատ և հատուկ տնտեսական գոտիների գործողությունները այս տարածաշրջանում կարող են հիմք ստեղծել հարևան երկրների հետ տնտեսական ու առևտրային փոխգործակցության մեծացման համար։ Ռայսին հավելել է, ազատ առևտրի գոտիների ստեղծման նպատակը արտադրության, զբաղվածության և տնտեսական գործնեության համար առկա կարողություններից առևելագույնս օգտվելն է։ Իրանի նախագահն ասել է. Ներքին և օտար երկրի ներդրումները և արտադրողունակության բարձրացումը տնտեսական աճի երկու հիմնական պայմաններն են՝ արտադրողականության բարձրացման և մասնավոր հատվածի ներդրումների բարձրացմանն ուղված ցանկացած գործողություն պետք է դիտարկել հատուկ ուշադրությամբ։ Ռայսին նշել է, ազատ տնտեսական գոտիների գործնեությունը հիմնականում սահմանամերձ տարածքներում է և մենք երկրի տարբեր նահանգներում ունենք բազմաթիվ ունակ և կրթված ուժեր։
Մի հաղորդագրության ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողը շեշտել է միակողմանի և ծայրահեղական պատճամիջոցները լրջագույն սպառնալիք են մարդու իրավունքների և արժանապատվության համար։ ՄԱԿ-ի պաշտոնական կայքեջը հրապարակել է հակաիրանական և երկրորդական պատճամիջոցների վերաբերյալ կառույցի հատուկ զեկուցող Ալենա Դողանի հաղորդագրությունը։ Հաղորդագրության մեջ ասված է, ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Ալենա Դողանը Իրան կատարած 12 օրյա ուղևորության ընթացքում ցավալի ու տխուր նկարագրություններ է լսել հատուկ հիվանդություններով տառապող իրանցիների ու բժշկական սարքավորումներին անհասանելիության դժվարությունների մասին։ Այս հաղորդագրության մեջ Ալենա Դողանը մտահոգություն է հայտնել, որ առկա միակողմանի պատճամիջոցների ամենաչնչին ազդեցությունը մարդու իրավունքների միջազգային և տարածաշրջանային փաստաթղթերից բխող պարտավորությունների խախտումն է։ Ալենա Դողանի հաղորդագրության մեջ ասված է, պատճամիջոցներ սահմանող երկրները, հատկապես Միացյալ Նահանգները, պետք է չեղարկեն բոլոր միակողմանի քայլերը, հատկապես նրանք, որ ուղղակիորեն ազդում են Իրանի ողջ ժողովրդի մարդկային իրավունքների և կյանքի վրա, և հարգեն միջազգային իրավունքի բոլոր սկզբունքներն ու նորմերը։
Իրանի զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատարի Գերագույն խորհրդականն և օգնականն ասել է, Միացյալ Նահանգները կընդունի համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագիրը։ Իրանի զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատարի Գերագույն խորհրդական և օգնական գեներալ մայոր Սեդ Յահյա Ռահիմ Սաֆավին հինգշաբթի օրը հայտարարել է. Այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը որոշում է կայացնում, և ամերիկացիները պետք է լսեն, և Միացյալ Նահանգները կընդունի համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագիրը։ Նա հավելել է, դիմադրության և հեղափոխության դիսկուրսը ձգտում է պայքարել ներքին բռնակալության և օտար երկրյա գաղութացման դեմ, և պահանջում է իսլամի հիմնամբ և Իրանա իսլամական քաղաքակրթության ինքնության պահպանմամբ հիմնական փոփոխություն իրականացնել բոլոր ոլորտներում։ Ընդգծելով Իրանի ժողովրդի կամքի դիմաց Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի կրասպարտությունը գեներալ մայոր Սաֆավին հստակեցրել է. Մենք կհաղթահարենք այս պայմանները, որպեսզի կերտենք առաջին ուժը Արևմտյան Ասիայում եւ իսլամական երկրներում։
Չորեքշաբթի օրը Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի հետ Թեհրանում կայացած հանդիպման ժամանակ գոհունակություն հայտնելով երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառության աճի, ինչպես նաև դեպի Ադրբեջան, թուրքմենական գազի փոխանակման գործընթացի իրականացման կապակցությամբ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը նշել է, որ էներգետիկ և տրանսպորտային ոլորտները Թեհրան-Բաքու տնտեսական համագործակցության աճի խթանման երկու հիմնասյուներն են։ Ամիր Աբդոլահյանը բարձր է գնահատել երկու երկրների պատվիրակությունների փոխայցելությունները, այդ թվում Իրանի իսլամական խորհրդարանի փոխնախագահի այցը Բաքու և Շահին Մուստաֆայևի այցը Թեհրան, նշելով, որ այս այցերն արտահայտում են տարբեր ոլորտներում համագործակցությունը զարգացնելու երկու երկրների վճռականությունը։ Երկու երկրների պաշտոնյաները քննարկել են կորոնավիրուսային համավարակի պայմանները հաշվի առնելով քաղաքացիների տեղաշարժի դյուրացման, սահմանամերջ շրջանների առևտրի և համագործակցության հետ կապված հարցեր։ Հանդիպմանը Շահին Մուստաֆայևը նշել է, որ Աշխաբադում ՏՀԿ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում Իրանի և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահների հանդիպումը բեկումնային էր հարաբերություններում նոր փուլը սկսելու համար։ Նա նաև կարևորել է երկու երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաների դերն ու քաղաքական կամքը համագործակցության զարգացման գործում։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ադրբեջանի նախագահը ցանկություն է հայտնել դադարեցնել Հայաստանի հետ հակամարտությունը։ Fars News գործակալության հաղորդմամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը չորեքշաբթի օրը Բաքվում Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նավստայի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ Բաքուն ցանկանում է դադարեցնել ռազմական գործողությունները Հայաստանի հետ եւ այդ երկրի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Ալիևը հավելել է, որ Բաքվի դիրքորոշումը բավականին հստակ է։ Մենք ցանկանում ենք Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր եւ հարաբերությունների կարգավորում։ Նաեւ ցանկանում ենք մի կողմ դնել ռազմական գործողությունները։ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը հատուկ ներկայացուցիչներ են նշանակել Բաքվի ու Երևանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու համար։
Հայաստանի Հանրապետություն, Եվրոպական Միություն, գործընկերության 4-րդ նիստին ընդառաջ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն առանձնազրույց է ունեցել Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելի հետ։ Արմենպրեսին այս մասին հայտնեցին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Առանձնազրույցի ընթացքում կողմերն անդրադարձել են Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին, տարածաշրջանային և միջազգային փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերին։ Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է Հայաստանի դիրքորոշումը տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության հաստատման և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը կարևորել է միջազգային հանրության և մասնավորապես Եվրամիության աջակցությունը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահությանը նպաստելու հակամարտության համապարփակ և տևական լուծման։
Հայկական կողմը շարունակում է հավատարի մնալ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կյանքի կոչման, ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի աշխատանքների մասին հայտարարությունը։ Ըստ այդմ հայկական կողմը որևէ հանդիպում չի չեղարկել և չի մերժել երկու երկրի ղեկավարների Շոցիում և Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շրջանակներում հայկական կողմը շարունակում է պատրաստակամ լինել հանձնաժողովների աշխատանքների մեկնարկը տալու համար, նշել է Հունանյանը։ Երեկ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ Հայաստանը երկու անգամ հրաժարվել է սահմանների սահմանազատման վերաբերյալ հանդիպումներից։ Ադրբեջանը ժամանակին ստեղծեց աշխատանքային խումբ և պատրաստ էր պատվիրակություն ուղարկել, դա համաձայնեցվել է հայկական կողմի հետ։ Ի դեպ, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն է առաջարկել սահմանի հետ կապված առաջին հանդիպումն անցկացնել։ Ադրբեջանը ընդունեց այս առաջարկը և մենք պատրաստ էինք պատվիրակություն ուղարկել, սակայն վերջին օրը, ապրիլի 29-ին, Հայաստանը չեղյալ հայտարարեց արդեն համաձայնեցված հանդիպումը, շատ հիասթափեցնող էր, էլ ավելի հիասթափեցնողը դարձյալ Հայաստանի նախկին առաջարկի հիման վրա Հայաստանի մերժումներ մայիսի 7-ից 11-ը հենց սահմանին նոր հանդիպում անցկացնելուց Լիտվայի նախագահի հետ բանակցություններից հետո ասել է Ալիևը։
Թուրքիայի նախագահը խոստովանել է, որ Անկարան չի կարող հրաժարվել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից եւ ռուսական գազից։ Ինչպես հաղորդում է Շաֆախնա լրատվական գործակալությունը, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն այսօր ասել է. «Ես չեմ պատրաստում խզել հարաբերությունները Պուտինի կամ Զելենսկու հետ։ Թուրքիան չի կարող հրաժարվել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից եւ ռուսական գազից»։ Էրդողանը մի կողմից ըստ արեմուտքի ցանկություններին դատապարտում է Ռուսաստանի հարձակումն Ուկրաինայի վրա եւ զենք է վաճառում Ուկրաինացիներին, իսկ մյուս կողմից փորձում է միջնորդի դերում հանդես գալ Մոսկվայի եւ Կիևի միջև։ Որոշ դիտորդներ Էրդողանի վարած երկստանդարտ քաղաքականությունը համարում են Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև նրա միջնորդության ձախողման պատճառը։ Չնայած Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի ներկայացուցիչների հանդիպումներին, մինչ այժմ այդ հանդիպումներից եւ բանակցություններից եւ ոչ մեկը չի արդյունավորվել։
Իրանի կառավարության խոսնակը հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ի զեկուցողի կողմից Իրանի նկատմամբ սահմանված անօրինական ու անմարդկային պատժամիջոցների անօրինականությունը հաստատելը Միացյալ Նահանգների հերթական հայտարարությունն է։ Չորեքշաբթի օրը Թվիտերում արած գրառմամբ անդրադառնալով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Ելենա Դոհանի Իրան կատարած այցին Ալի Բահադորի Ջահարոմին նշել է. Իրան կատարած այցի ավարտին ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողը հաստատեց, որ Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների միակողմանի գործողությունները խախտում են մարդու իրավունքների եւ միջազգային իրավունքի բոլոր չափանիշները։ Նա հավելել է, Միացյալ Նահանգները պետք է չեղարկի հակաիրանական անօրինական պատժամիջոցները։ Վաշինգտոնի միակողմանի եւ ճնշող պատժամիջոցները, որոնք ներառում են հումանիտար ապրանքներ եւ նույնիսկ դեղորայք ու դեղամիջոցներ, բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացրել Իրանի ժողովրդի, հատկապես որոշ հիվանդություններով տառապող հիվանդների համար։ Արգաժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թահրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է երթը եւ ձեզ առաջարկում է լսել քաղաքական մեկնաբանող հոդված, հետեւյալ խորագրով է. ՄԱԿ-ի զեկուցողի կողմից պատժամիջոցների անօրինականությունը հաստատել են Միացյալ Նահանգների հերթական հայտարարությունն է. ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողն Իրանի դեմ պատժամիջոցների սահմանումը մարդու իրավունքների խախտում է համարել եւ Միացյալ Նահանգների կառավարությանը խորհուրդ է տվել դադարեցնել սննդի, դեղորայքի, ջրի ու առողջապահության ոլորտներում Իրանի ժողովրդի դեմ սահմանած պատժամիջոցները։ Չորեքշաբթի օրը կայացած մամուլի ասուլիսում ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Ելենա Դոհանը ներկայացրել է Իրան կատարած իր 12 օրյա այցի արդյունքները եւ անդրադարձել տարբեր պաշտոնյաների ու կազմակերպությունների հետ ունեցած հանդիպումներին։ Նա ասել է, մարդու իրավունքների խորհրդի եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի տեսանկյունից Իրանի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցներն արդարացված չեն։ Միակողմանի առաջնային ու երկրորդնային պատժամիջոցները եւ պատժամիջոցների սպառնալիքը վտանգի տակ են դրել Իրանու մարդու իրավունքների իրավիճակը, եւ այդ պատժամիջոցները կիրառվել են ապրանքների արտահանման, պարենի ու դեղորայքի ոլորտներում եւ իրանական բանկերի նկատմամբ, որոնք հանգեցրել են կառավարության եկամուտների նվազեցմանը, գների բարձրացմանը եւ խոցելի անձանց, փախստականների ու ընտանիք պահող կանանց աղքատությանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը 1978 թվականի Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո բախվել է բազմաթիվ պատժամիջոցների, արտաքին առևտրի, նավթի, ֆինանսական ծառայությունների եւ բանկային ոլորտներում։ Սակայն ընկերությունների եւ հատկապես ֆինանսա-առևտրային բաժնի դեմ Միացյալ Նահանգների երկրորդական պատժամիջոցներն ուղղակիորեն եւ անուղղակիորեն թիրախավորում են մարդկանց եւ նույնիսկ սահմանափակում վիճակում հիվանդների հասանելիությունը դեղորայքին և բժշկական ծառայություններին։ Անհերքելի են պատժամիջոցների անմարդկային ազդեցությունները, պատժամիջոցներ ենթարկված երկրների բնակիչների վրա։ Օրինակ, 1991 թվականից 2018 թվականներին Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները թիրախային երկրներում ավելացրել են աղքատությունը մոտ 3.5%-ով և կրճատել մեկ շնչին բաժին ընկնող հնայի աճի տեմպը ավելի քան 2%-ով։ Ըստ ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողի, Միացյալ Նահանգների միակողմանի պատժամիջոցները 100-120 միլիարդ դոլարի վնաս են հասցրել Իրանի տնտեսությանը։ Վերջին ներողություն Վերջինիայի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի և Նահանգային համալսարանի տնտեսագիտության դասախոս Ջավադ Սալեհի Էսֆահանին ասում է. Ամենից շատ տուժել են գյուղական ընտանիքները, 2010 թվականից ի վեր գյուղական բնակավայրերում աղքատության մակարդակը կրկնապատկվել է, իսկ քաղաքներում 60%-ով բարձրացել։ Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների միակողմանի և անօրինական պատժամիջոցները մեծացրել են աղքատությունը, գնաճը և տնտեսական ճնշումը ժողովրդի վրա։ Փաստորեն, Իրանի դեմ խիստ պատժամիջոցների կիրառման հիմնական պատճառներից մեկն էլ իշխանությունների վրա ճնշում գործադրելն է, դժվարացնելով կենսապայմաններն ու վտանգելով մարդկանց առողջությունը։ ՄԱԿ-ի մարդիրավունքների հարցերով փորձագետները 2021 թվականի հոկտեմբերին հրապարակած զեկույցում նշել են, որ պատժամիջոցները խախտում են հիվանդների մարդու իրավունքները, հատկապես առողջության իրավունքը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանն է խոսում, Իրանում ժամը 21:19, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Ղարաբաղյան պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները։ Հանուն բարեգութ Աստուծո, ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք Ղարաբաղյան պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կքննարկենք Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի դերակատարների նպատակները. Ռուսի, Ամերիկա Ինտերպրես, Բրոքինգս, Բեգին Սադատ, Բալֆեր հետազոտական կենտրոնների տեսանկյունից։ Հարգելի ունկնդիր, դուք նույնպես կարող եք կիսվել մեզ հետ այս մասին ձեր կարծիքով։ 2020 թվականի Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի մեկնարկի առաջին օրերին ռուսի վերլուծական կենտրոնը հրապարակեց Նել Մելվինի հոդվածը, որը վերաբերում էր Հարավային Կովկասի և Ռուսաստանի աշխարհագրական ներկա իրավիճակում այս պատերազմի դերին։ Հոդվածագիրը նշում է, որ չնայած հակամարտությունը դադարեցնելուն ուղված Ռուսաստանի ջանքերին, Մոսկվան այնուամենայնիվ ցանկանում էր, որպեսզի պահպանվի ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն կարգավիճակը։ Մելվինը գրում է, չնայած Հայաստանի ու Ադրբեջանի նկատմամբ իր դիրքորոշումների հետ միաժամանակ Մոսկվան փորձում էր պատերազմից հեռու պահել Թուրքիային, սակայն պատերազմի ընթացքում Անկարան չփոխեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հարցում Բաքվին աջակցելու իր դիրքորոշումը։ Էրդողանի նպատակներ լուսանցք մղել Մինսկի խմբին և բռնիկերպով տեղ զբաղեցնել բանակցություններում, որոնց ընթացքում կքննարկվի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերջնական կարգավորման հարցը։ Ռուսի վերլուծական կենտրոնի վերլուծաբանը նշում է, որ Մոսկվային զարմացրել է Թուրքիայի նոր դերը։ Ուստի կարելի է կանխատեսել, որ Սիրիայի ու Լիբիայի կողքին Հարավային Կովկասը նույնպես ամենայն հավանականությամբ կվերածվի Թուրքիա-Ռուսաստան մրցակցության ասպարեզի, դա իր հերթին ավելի կապակայունացնի այս տարածաշրջանը։ Ամերիկա Ինտերպրես ինստիտուտի Կովկասյան տարածաշրջանի հարցերով վերլուծաբան Ռուբին Մայքլը արդյոք այս պատերազմը կդառնա Ադրբեջանի ավարտը, խորագրով հոդվածում անդրադառնում է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում կորցրած տարածքները հետ բերելու համար Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ադրբեջանի վճարած գնին։ Նա գրում է, միգուցե ադրբեջանցիները 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ը համարեն Հայաստանի դեմ պատերազմում իրենց հաղթանակի օր, սակայն երբ տոնական օրերն անցնեն, նրանք կհասկանան, որ այդ հաղթանակն իրականում Ադրբեջանի անկախության ավարտն է եւ Թուրքիայի ու Ռուսաստանի իշխանության տակ անցնելու սկիզբը։ Վելուցաբանի կարծիքով իրականում Ալիևը վաճառել է Ադրբեջանի անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը, իր իշխանությունն ամրապնդելու եւ Թուրքիայի ու Ռուսաստանի հետ դաշինքի միջոցով իր կնոջ ու որդու իրավահաջորդ լինելու հնարավորությունն ապահովելու համար։ Ռոբին Մայքլը հավելում է. Ճիշտ է, որ ռուսական խաղապա ուժերը Լեռնային Ղարաբաղում պահպանում են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հրադադարը, սակայն այս տարածաշրջան ռուսական ուժերի մուտքն իրականում Վլադիմիր Պուտինի վաղեմի նպատակն էր։ Ու թեև ռուս խաղապաները շատ արագ հաստատվեցին այս տարածքում, սակայն այնտեղից նրանց դուրս գալը հավանաբար շատ դժվար կլինի։ Վելուցաբանի կարծիքով արդեն երկար տարիներ Թուրքիայի կողմից առաջ տարվող պանթուրքիզմի քաղաքականությունն արդարացնում է Անկարայի աջակցությունը Բաքվի իշխանություններին։ Իսկ այդ քաղաքականության ճանապարհին Հայաստանը, Վրաստանն ու Իրանը կարևորագույն խոչընդոտներն են։ Այլևս միգուցե Էրդողանին որպես ընկեր ընդունում, սակայն վերջինիս համար նա ընդամենը իր նպատակներին հասնելու միջոց է։ թվականին Brookings ինստիտուտի կողմից հրապարակված «Արդյոք Ղարաբաղում Ռուսաստանի միջնորդությամբ հաստատված հրադադարից հետո Թուրքիան կարող է անել կայուն խաղաղության հաստատմանը ուղված քայլ» հոդվածում Քեմալ Քիլիչին և Բեհլուլ Օզաքանն անդրադարձել են Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հաստատմանը և դրանում Թուրքիայի ու Ռուսաստանի դերին։ Հոդվածում ասված է, Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև կայուն խաղաղության հաստատումը կարծես թե բարդ հարց է, սակայն հնարավոր է, որ Թուրքիան որպես միջնորդ առանցքային դերակատարություն ունենա այդ հակամարտության մեջ։ Մյուս կողմից, քանի որ հրադադարի հաստատման հարցում հիմնական դերը Ռուսաստանին է, այդ երկիրն ավելի մեծ հնարավորություն ունի նպաստելու Բաքվի ու Երևանի միջև խաղաղության պահպանմանը։ Խաղաղության պահպանման համար, սակայն, անհրաժեշտ է, որպեսզի կողմերը հեռու մնան ազգայնական գաղափարներից ու մտածեն այս համաձայնության կայունության մասին։ Թեև Բաքուն ու Երևանը ստորագրել են համաձայնագիրը, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը և հակամարտության վերջնական կարգավորման ուղիները դեռևս պարզ չեն, իսկ դա իր հերթին վկայում է, որ առաջիկայում կողմերի միջև նոր բախումները չեն բացառվում։ Վերլուծաբանները նաև կարծում են, որ առաջիկայում Թուրքիան կբախվի բազմաթիվ մարտահրավերների, սակայն Անկարան կարող է գնալ ճիշտ ճանապարհով, օգտվելով առաջատարի դիրքից։ Քեմալ Քիլիչին և Բեհլուլ Օզաքանն իրենց հոդվածի վերջում գրում են. Թուրքիայի նախաձեռնությունն իրագործելը բարդ կլինի Հարավային Կովկասի բարդ աշխարհաքաղաքական պայմանների պատճառով, քանի որ Ռուսաստանն այս տարածաշրջանում զբաղեցրել է իր տեղն ու հմտորեն իրականացնում է այն դերը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի վերաբերյալ Բեգին Սադատ ուսումնասիրությունների կենտրոնի հրապարակած Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո Իրանը Հարավային Կովկասում բախվել է կոշտ մրցակցության հետ հոդվածում Էմիլ Աբդալյանին անդրադառնում է այս տարածաշրջանից արևմուտքի նահանջին, այն որակելով որպես դրական կետ Իրանի համար։ Նա նշում է, որ հարավային Կովկասից արևմուտքի նահանջը դրական հնարավորություն է Իրանի համար, որը կարող է օգտագործել իր հնարավորություններն ու ազդեցությունը տարածաշրջանում արևմտյան ազդեցությունը նվազեցնելու համար։ Նա հավելում է, որ Ադրբեջանում Թուրքիայի ազդեցությունը կարող է և սահմանափակել Թեհրանի հետ Բաքվի հարաբերությունները և բարդացնել Անկարայի հետ Իրանի հարաբերությունները։ Վերլուծաբանը նշում է, որ բացի Թուրքիայից Ռուսաստանը նույնպես կարող է դառնալ մարտահրավեր Իրանի համար։ Իրանը պետք է զգուշանա Ղարաբաղում 2000 ռուս խաղապահի ներկայությունից, որպեսզի լարվածություն չառաջանա, գրում է նա։ Բաֆեր ինստիտուտի կողմից հրապարակված Պուտինի հաշվարկները Ղարաբաղում կարող են վնասել նախկին խորհրդային միության տարածքում Ռուսաստանի ազդեցությանը, վերնագրով հոդվածում Սիմոն Սարաջյանն քննարկելով Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ռուսաստանի շահերն ու վնասները գրում է. Ռուսաստանի համար Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից ունեցած շահը, այդ թվում խաղապաների տեսքով Ադրբեջանի տարածքում հավելյալ լծակի հնարավորությունը մեծ նշանակություն չունի հարավային Կովկասում Թուրքիայի ազդեցության ընդլայնման դիմաց։ Հարգարժան ուղդիրներ, ավարտեցինք Ղարաբաղյան պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները հաղորդաշարի 9-րդ թողարկումը։ Հաջորդ և վերջին թողարկման ընթացքում կխոսենք Չաթեմ Հաուս վերլուծական կենտրոնների, Ատլանտյան խորհրդի, Արտաքին հարաբերությունների խորհրդի, Քարնեգի կենտրոնի, Հերիթագեի և Վաշինգտոնի տեսանկյունից այս պատերազմի դերակատարների նպատակների մասին։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոյից եք լսում մեր ձայնը, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Իրանական ջավանորաթերթը գրում է, սիոնիստական լրատվամիջոցները հաղորդել էին, թե ռեժիմի բանակը խոցել է Հեզբոլահին պատկանող անօթաչու թռչող սարք, սակայն ավելի ուշ պարզ դարձավ, որ անօթաչու թռչող սարքն պատկանել է Իսրայելի ռեժիմի ուժերին։ Իսրայելի բանակի խոսնակը հայտարարել է, որ թռչող օբյեկտ մուտք չի գործել օկուպացված Պաղեստինի օթային տարածք և բանակը սխալ է թույլ տվել։ Սիոնիստական TV 13-ը հայտնել է, որ բռնազավթիչ ռեժիմի բանակը սխալմամբ խոցել է սեփական անօթաչու թռչող սարքն։ Իսկ ժամեջամորաթերթը գրում է, արևմտյան և ամերիկյան լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Ռուսաստանն ի պատասխան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի խնդրանքի միջուկային, այդ թվում Ալեքսանդր հրթիռներ է տեղակայել Ֆինլանդիայի հետ սահմանին։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր, Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է, Երևանում տեղի կունենա ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նիստը։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։ Արմեն Պրեսկետեմում նաև կարդում ենք, որ Միացյալ Նահանգները ևս $250 միլիոն կհատկացնի աշխարհում պարենային օգնություն ցուցաբերելու համար։ Հայտարարել է պետ դեպարտամենտ ղեկավար Էնթոնի Բլինքենը, հաշվի առնելով այն, որ անհրաժեշտ են շտապ միջոցներ, Միացյալ Նահանգները ևս $250 միլիոն կհատկացնի շտապ պարենային օգնություն ցուցաբերելու նպատակով, նա ասել է Նյու Յորքում տեղ ունեցած նախարարական հանդիպմանը։ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է նաև, ուզում ենք նոր նշաձող սահմանել Եվրոպայի առաջնությունների համար, ասել է Արայիկ Հարությունյանը։ Իսկ panarmenian.net-ը գրում է, որ Միացյալ Նահանգների դեսպանն ասել է, ճանաչում ենք Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության դերակատարումն իր ապագան որոշելու հարցում։ Հարգալյալ բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերը ձեզ հրաժեշտ է տալիս, ցանկանում առողջություն, ասում է բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես միշտ, կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
Իրանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղարը սպահանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչն ու այլ պաշտոնյաներ այցելել են Սուրբ Ամենափրկիչ Վանք։ Նրանք եղել են Սուրբ Ամենափրկիչ Վանքի նոր ջուղայի հայոց ազգագրական թանգարանում, Հովսեփ Արիմաթացի եկեղեցում և ներսես շնորհալի գրադարանում, ապա հանդիպել թեմական խորհրդի հետ։
Իրանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղարը տեղեկություններ է փոխանցել Սուրբ Ամենափրկիչ Վանքը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակում ներառելու գործընթացի վերաբերյալ։ Քննարկվել է նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակում Սուրբ Ամենափրկիչ Վանքի ընդգրկման գործի ընթացքը և հույս են հայտնել, որ այն հնարավորինս շուտ իրականություն կդառնա։
Բարեկամներ, եթերում է մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը։
Ողջույն ձեզ, ցանկագին բարեկամներ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Նիդերլանդների թագավորության Ասեն քաղաքի Դրենցի թանգարանում Արարատի ստվերի ներքո հին Հայաստանի գանձերը ցուցադրությունը պաշտոնական բացման արարողությանը։ Ցուցադրության պաշտոնական բացման արարողությունը մեկնարկել է Ժոզեֆ Եկեղեցում Նիդերլանդների Աբովյան մշակութային միության ներկայացմամբ։ Ելույթ ունեցել Դրենցի թանգարանի տնօրեն Հարի Տյոպանը։ Նրա խոսքով ցուցադրությունը նախատեսված է եղել դեռ 2020 թվականին, սակայն կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով հետաձգվել է։ Վարչապետ Փաշինյանն իր հերթին վստահություն է հայտնել, որ այս եզակի ցուցադրությունը կնպաստի, որ Հայաստանի մշակույթը արվեստն ավելի ճանաչելի ու հրապուրիչ դառնա Նիդերլանդների բարեկամ ժողովրդի համար։ Ցուցադրությունը մեկ անգամ ևս ցույց է տալիս և հիշեցնում ջերմ և պատմականորեն բարեկամական հարաբերությունները, որ գոյություն ունեն Հայաստանի և Նիդերլանդների ժողովուրդների միջև, ասել է Փաշինյանը։ Ցուցանդեսը բաց կլինի մինչև հոկտեմբերի 30-ը։ Ներկայացված է 160 արժեքավոր ցուցանմուշ Հայաստանի պատմության թանգարանից, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի գանձարանից։ Ցուցադրված է նաև Նոյան Տապանի եզակի մասունքը։ Ներկայացված են ոսկյա և արծաթյա զարդեր ու գավաթներ, զենքեր, խեցեղեն, կենդանիների և ռազմիկների բրոնզե արձանիկներ։
Եթերում է մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Մարկարյանին։ Եվ ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Ամփոփվել է Հիսուս Քրիստոսի մոնումենտալ արձան համալիրի նախաձեռնության մրցութային փուլը, այս մասին տեղեկացրել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Հանձնախումբը և ժողովուրդը համակարծիք էին։ Շնորհավորում եմ տաղանդավոր քանդակագործ Արմեն Սամվելյանին և շնորհակալ եմ բոլորին պատասխանատու և պրոֆեսիոնալ մոտեցման համար։ Ուրախ եմ, որ Փրկչի մոնումենտալ արձան համալիր ունենալու գաղափարը համախմբել էր քանդակագործներին,
Հայաստանից, Լեռնային Ղարաբաղից, Սփյուռքից։ Շնորհակալ եմ հանձնախմբին, ավելի քան 4 ամիս շարունակ սրտացավ աշխատանքի համար։ Հայաստանը պետք է կարողանա նորովի ներկայանալ աշխարհին։ Մենք հին մշակույթով, հին գրականությամբ, հին պատմությամբ ազգ ենք, և աշխարհը մեզ այդպես պետք է ճանաչի, ասված է Գագիկ Ծառուկյանի էջում։
Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետում անցկացվեց Մաթևոսյանական ընթերցումներ 4 խորագրով գիտական նստաշրջան։ Գիտաժողովը նպատակ ուներ վառ պահելու Հրանտ Մաթևոսյանի հիշատակը, շեշտելու նրա ամենօրյա ներկայությունը այսօրվա գրական կյանքում, ապահովելու հայ մեծ արձակագրի ստեղծագործության, գիտական հետազոտության ու նրա գեղարվեստական արժեքի հետագա հանրայնացումը։ Գիտական հոդվածները լույս կտեսնեն առանձին ժողովածով, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Ըստ աղբյուրի, գիտաժողովի բացման խոսքով հանդես է եկել Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Հովհանես Հովհանիսյանը։ Ողջունելով ներկաներին, ռեկտորը նշել է, ավանդույթի համաձայն նշանավոր գրողի հոբելյանները մայր բուհում նշվում են նրա ստեղծագործություններին նվիրված գիտական նստաշրջաններով։ Ցավոք, վերջին գիտաժողովը հնարավոր չեղավ կազմակերպել համավարակի պատճառով, սակայն գոհունակությամբ պետք է նշենք, որ հիմա այդ հնարավորությունը մենք ունենք։ Այս տարի նաև լրանում է Հրանտ Մաթևոսյանի Վաղաժամ մահվան 20 տարին, և այս գիտական նստաշրջանը հարգանքի տուրք է մեծ արվեստագետի հիշատակին։
Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունները մշտապես եղել են Երևանի պետական համալսարանի ուշադրության կենտրոնում։ Իր կենդանության օրոք նշանավոր գրողը բազմիցս հյուրընկալվել է մայր բուհում, հանդիպումներ ունեցել ԳԽ-ի և առանձին ֆակուլտետների հետ։ Մեծ գրողի մահվանից հետո նրա լուսավոր հիշատակը հավերժացնելու և վաստակը վերեստին իմաստավորելու նպատակով ֆակուլտետի հայ նորագույն գրականության ամբիոնը պրոֆեսոր Վազգեն Գաբրիելյանի նախաձեռնությամբ հիմք է դրել Մաթևոսյանական ընթերցումներ անվանումը գրող գիտաժողովների շարքը, հավելել է ռեկտորը։ Նիստի նախագահը ԵՊՀ հայի բանասիրության ֆակուլտետի դեկան, բանասիրական գիտությունների դոցենտ պրոֆեսոր Արծրուն Ավաքյանն իր խոսքում նշել է. Մաթևոսյանի գրականությունը լեցուն է հարուստ գաղափարներով, հարցադրումներով, ազգային մտածողությամբ։ Ես կարծում եմ, որ մեր գիտական նստաշրջանը եւս մի կարեւոր քայլ կկատարի Մաթևոսյանագիտության մեջ։
Հայաստանի Հանրապետության գիտության վաստակավոր գործիչ, գրականագետ, բանասիրական գիտությունների դոցենտ պրոֆեսոր Ժենիա Քալանթարյանը խոսել է գիտական նստաշրջանի կարեւորության մասին։ Պրոֆեսորն ասել է, գիտաժողովի շրջանակում վառ է պահվում Հրանտ Մաթևոսյանի հիշատակը և շեշտում նրա ամենօրյա ներկայությունը մեր գրական կյանքում։ Դերևս շարունակվում են նրա արձակի, հրապարակախոսության, գեղագիտության խնդիրների նոր բացահայտումները։ Յուրաքանչյուր տարի համալսարան նոր ուսանողներ են գալիս, և բոլոր սերունդները պետք է լսեն այդ խոսքը, սնվեն այն գաղափարներով ու գեղագիտությամբ, որ թողել է Հրանտ Մաթևոսյանը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Մայիսի 10-ին մեկնարկել է Էդվարդ Միրզոյանի անվան պատանի կոմպոզիտորների հանրապետական 9-րդ մրցույթը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից հայտնում են, որ ՀՀԿԳՄՍ նախարարության աջակցությամբ Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախաձեռնությամբ իրականացվող այս նախագծի մրցութային փուլին իրավունք են ստացել մասնակցելու հայազգի 15 պատանի կոմպոզիտոր, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունից, այնպես էլ Ջավախքից և Թեհրանից։
Մասնակիցները կբաժանվեն տարիքային երկու խմբի, ներկայացնելով մեկական ստեղծագործություն։ Մայիսի 12-ին մրցույթի մասնակիցներն այցելել են Կոմիտասի անվան Պանթեոն հարգանքի տուրք մատուցելու մեծանուն կոմպոզիտոր, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Էդվարդ Միրզոյանի հիշատակին։ Հավելենք նաև, որ նախագիծն իրականանում է Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի և Հայաստանի Կոմպոզիտորների Միության աջակցության Մշակութային Հիմնադրամի գործընկերությամբ։
Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Մեսրոպ Բաշտոցի անվան Մատենադարանի թանգարանային մասնաշենքում Խորանաշատիի ձեռագրական գանձերը խորագրով ցուցանդեսի բացմամբ ազդարարվեց Խորանաշատի 8-ամյակին նվիրված միջոցառումների մեկնարկը։ Միջոցառումների ծրագրի մեկնարկին նվիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Արաս Խզմալյանը նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ մայիսի 11-ից 29-ը Երևանում և Տավուշի մարզի Չինարի համայնքում կիրականացվեն միջոցառումներ նվիրված Խորանաշատ վանական համալիրի 8-ամյակին։ Մեր քաղաքականությունն է, որ որևէ միջոցառում չլինի զուտ որպես միջոցառում, այլ ունենա հարության ուղված հստակ ուղեցներ։ Այսօր մենք հավաքվել ենք ոչ միայն Խորանաշատ վանական համալիրի 8-ամյակի կարևոր առիթ օգտագործելու և մեր խոնարհումը բերելու այդ հսկայական կառույցի նշանակության, մշակութային, հոգևոր, աստվածաբանական և կրթական նշանակության առջև այլև հարության այդ ամենի մասին հիշեցնելու համար։ Եվ պատահական չէ, որ մենք կազմակերպիչների հետ ի սկզբանե նպատակ ենք դրել, որ այդ միջոցառումները պետք է լինեն շատ բարձր մակարդակով կազմակերպված, դրանք չպետք է լինեն համայնքային պարփակված միջոցառումներ, այլ պետք է հարիր լինեն ամենախոշոր քաղաքում նշանավորվող միջոցառումների մակարդակին ու որակին, ասել է Խզմալյանը։ Նա ավելեց, որ մեկնարկը կտրվի մայիսի 28-ին Խորանաշատում կմատուցվի Սուրբ Պատարագ, տեղի կունենա Հայաստանի Պետական Կամերային Երգչախմբի համերգը։ Մայիսի 29-ին տեղի կունենա Խորանաշատ 800 գիրք ալբոմի շնորհանդեսը, որին կաջորդի գիտաժողով նվիրված գիտական հոգևոր կենտրոնի 8-ամյակին։ Այրակելական եկեղեցու Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը շնորհակալություն այդնեց բոլոր կազմակերպիչներին այս կարևոր միջոցառումների շղթային աջակցելու համար։ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի տնօրեն Վահան Տեր-Ղևոնդյանը գծեց մի կարևոր փաստ, որ Մատենադարանում պահվող որոշ ծրագրեր տարին մեկ անգամ շատ բացառիկ առիթով դուրս են բերվում և տարվում են այս կամ այն եկեղեցի, որը որևէ կերպ կապված է այդ ծրագրի հետ։ Մենք այս հարցում մի փոքր պահպանողական ենք, որ ձեռագիրը, ինչպես իր ծնողներին լսող երեխան, անպայման գիշերը գալիս է տուն, բայց Խորանաշատի 8-ամյակի արթիվ մեր ոգևորություն այնքան մեծ է, որ մենք Մատենադարանի պատմության մեջ առաջին անգամ բացառություն ենք անելու և 1224 թվականին գրված Խորանաշատի ավետարանը մեկ օր գիշերելու է Վանքում, եզրափակել է նա։ Բարեկամներ, այսօր այս կանը Հայրեն ռադիոժամի հեռախոսից Ռոբերտ Մարկարյան։
Եթերում էր մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Մարկարյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ-դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Հանրաճանաչ երաժիշտներ Թավջութակահար Սևակ Ավանեսյանը, Բելգիա, և Հայաստանի վաստակավոր արտիստ դաշնակահար Հայկ Մելիքյանը վերջապես կյանքի կոչեցին իրենց գարնանային տաք գույներով հարուստ տարվա առաջին համատեղ համերգը։ Մի փոքր արև համերգը տեղի ունեցավ մայիսի 10-ին Կոմիտասի անվան Կամերային երաժշտության տանը։
Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնից հայտնում են, որ համերգը երկու անգամ հետաձգվել է համաճարակի և հետպատերազմյան իրադարձությունների պատճառով։ Հայաստանյան հանդիսատեսին երաժիշները ներկայացրել են Աստոր Պիացոլայի, Իգոր Ստրավինսկու, Խեսուս Տորեսի, Ռոդիոն Շչենդրինի, Մանուել Դեֆայայի, Գասպար Կասադոյի և Էնրիկե Գրանադոսի ստեղծագործությունները։ Որոշ ստեղծագործություններ Հայաստանում հնչել են առաջին անգամ։
Այս ծրագիրը Սևակի հետ միասին հավաքել էին մինչ COVID-յան շրջանում, այնուհետև մեր բոլոր նպատակներն ուղեցինք հետագայում առ Արցախ ու վիրտուալ ելույթներ։ Այսօր արդեն ցանկանում ենք կենտրոնանալ գեղեցիկ ու վառ ծրագրի վրա, որին վերաբերվում ենք նաև նորովի, թող այն գառնան արևի ու լավ տրամադրության վերածնունդ լինի բոլորիս համար, նշում է դաշնակահար Հայկ Մելիքյանը։
Նշենք, որ Սևակ Ավանեսյանն ու Հայկ Մելիքյանը արդեն հասցրել են ելույթ ունենալ միասին Ֆրատրես եղբայրներին խորագրով համերգով։ Այն տեղի էր ունեցել Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երեք նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հատբեր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.